Cienījamie klausītāji, jums ir absolūta iespēja, unikāla iespēja dzirdēt telefonu sarunu ar Kārli no Board of Borders. Viņi pirms divām dienām atspērās ar airu laivu no Namībijas krastiem un šobrīd ir noērējuši 120 km. Virzienā uz Rio viņi dodas uz olimpiskajām spēlēm tur. Iespējams, esat dzirdējuši par šo projektu, jo ne, tad vairāk informāciju atradīsiet Board of Borders gan Facebook lapā, gan arī mājas lapā. Mēs ar Kārli sazvanamies tieši tagad.
Halo!
Kārli, dzirdi mūs?
Jā, dzirdu.
No sveicien tev no Radio SVH.
Nu, sveiks, lai dzīvot no Atlantijas okeānu.
Man jau tāds sajūta arī bija, ka esmu sazvanījis okeānu. Klau, jūs pirms divām dienām startējāt, kā jums iet šobrīd?
Mums iet ļoti labi. Starts bija vienkārši ceremoniāls un baltiem krakliem un labiem vēlējumiem pavadīts. Un tad mēs ierulējām tādā ballītāju, ko sauc par Atlantijas okeānu viļņiem.
Vai jūs šobrīd redzat vēl krastu?
Nē, jau krastu jau neredzam vairāk jau kā diennakti jau. Faktiski krasts, lai gan diezgan kalnains arī tas Namībijas tuksnes pazudīja skatām apmēram pēc kādām 10-12 stundām. Un šobrīd ir mūsu skatu priecē roņi, pusni. Un dažādi augstumu viļņi.
Nu, klau, jūs esat noērējuši jau mēram 120 km, kas ir tas, ko jūs esat sapratuši jau tik tālu, vai nav tā, ka jau visi saldumi ir apēsti?
Nē, absolūti, nu, pārtika, mēs tikai sākām ķerties klāt šodien, tā visam mazliet, jo līdz tam iedomājot, ka ķerties pārtika jau, Nu, jāvaro zīves ar to, kas vien mums bija līdzi. Bet, nu, sapratuši esam to, ka uz laivas jebkura darbība, kas, teiksim, prasītu par lieku pāris mēnesis, ir, nu, vismaz trīsreiz ilgāks. Visi ir kas, ko mēs mēģinām izdarīt. Ieliet no lielas pudeles, mazākā pudelē ūdeni vai teiksim, apskatīties kartē, koordināt, kaut ko tomlīdzīgi, līdz ar ko visi tādi, nu, jo viss ļoti šūtojās un viņojās.
Jā, un kā ir ar satarpējo komunikāciju?
Ar kādu komunikāciju?
Nu, vienam ar otru nēsti jau paspējuši saplūkties par kaut ko.
Nu jā, ginsta babuja.
Par ko?
Nu, viņš gribēja airēt uz ziemeļiem.
Gadās arī tā.
Kārtībā, viss ir kārtībā, arī ar sapratu. Mēs, tā teikt, laikam iedzinies ar kaut ko.
Un laiciņš labs, nekāda lietas mākoņa nav virs jums?
Laiciņš labs, dēmes ir tādas apmākušās, līdz ar ko ļoti saula necepina, un laiks ir superīgs. Laiks ir superīgs, un okeāns šodien ir tāds mierīgāks, un tad jau redzēs, ko mums atkal mesīs nakti, kas ir interesanta dienas daļa, jā.
Kolosāli, nu klau, turaties, hoķīt jau droši vien neskatīsieties šodien, ne?
Kāds ar ko spēlē?
Absolūti
atpalikuši no šādiem jaunumiem.
Ok, jūs koncentrēties uz roņiem un lai jums spēks un veselība un viss pārējais un mēs turam par jums īkšus un fanojam.
Paldies liels uz sazināšanos.
Jā, sazināmies citreizīt. Cenamie klausītāji, jūs dzirdējāt sarunu ar Kārli no Board of Borders. Viņi pirms divām dienām atspērās no Namībijas krastiem un 120 km jau ir noairējuši Rio virzienā. Vairāk informāciju Board of Borders. Radio X-Men.